Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Kongregácia Dcér Panny Márie Pomocnice, alebo inak ľudovo nazývaná Salesiánky, si tento rok pripomína 85 rokov od otvorenia prvého domu na Slovensku. Bolo to v Trnave v roku 1940 a odvtedy počet Salesiánok i domov postupne rástol. Kto sú to ale Salesiánky? Aká je ich charizma? Kde všade ich môžeme dnes stretnúť? A komu sa v dnešnej dobe hlavne venujú? Na všetky tieto otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácii. Našimi hostiami sú dve Salesiánky. Kamila Novosedlíková, vítajte.
Ďakujem pekne.
A Viera Antalíková, vítajte.
Dobrý večer.
Téma je to určite zaujímavá a dnes dávam aj možnosť aj vám, milí poslucháči, aby ste sa zapojili aktívne do našej relácie. To znamená, že môžete posielať našim hosťom či už otázky, alebo nejaké reakcie, alebo nejakú spomienku, nejaké svedectvo, keď ste stretli sa so Salesiánkami, s ich dielom, s ich aktivitami. Ak to budú otázky, tak naši hostie vám určite radi odpovedia. A tu sú naše kontakty. Mail oukd@lumen.sk alebo môžete posielať svoje postrehy či svedectva alebo otázky cez SMS správy a to na číslo 0911 913 933. Ešte raz číslo na SMS správy 0911 913 933. Na vaše otázky alebo na to, čo nám pošlete, na tie reakcie budeme reagovať priebežne počas relácie. Taká pred prvou pesničkou ešte, ktorá bude o chvíľu, ale dám takú jednoduchú otázku obom sestrám. Od ktorého roku ste, alebo kedy ste vstúpili do rehole Salesiánok? Sestra Kamila.
Ja som vstúpila oficiálne v roku 1979, ale rozhodla som sa 10 rokov predtým.
Takže vám to chvíľku trvalo, pokiaľ ste zložili prvé sľuby.
Áno.
Áno. Dobre, tak máme tu takú zastúpenie takej, povedzme, že staršej generácie Salesiánok a sestra Viera, tá je mladšia, takže v ktorom roku ste vstúpila do rehole?
Ja som začala formáciu v ten pamätný rok, kedy sme sa stali majstrami sveta v hokeji, čiže v roku 2002. Ale teda potom som mala 5-ročnú formáciu a prvé sľuby som zložila v roku 2007 v Šamoríne.
Takže máme tu zástupcu aj teda mladšej generácie Salesianok a ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. A od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Maria, Maria.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o Saleziánkach, o ich histórii, súčasnosti i budúcnosti. Tento prvý blok venujeme vlastne charizme tejto rehole. Ľudovo sa nazývate Salezianky, tak ako Saleziáni sa ľudovo nazývajú Saleziáni, ale celý názov znie Dcery Panny Márie Pomocnice. Kedy ste vlastne vznikli a kto je ten zakladateľ u Salezianov, už známy svätý Ján Bosco, a kto založil Salezianky, sestra Viera?
Sestry Salezianky vznikli v roku 1872, 5. augusta. Zakladateľom je svätý Ján Bosco spolu s Máriou Dominikou Mazarelovou.
Takže dvaja sú.
Svetou Máriou Dominikou Mazarelovou, áno. Uh-huh. Ale predchádzalo tomu niekoľko takých udalostí. Vieme, že Don Bosco sa venoval chlapcom, založil oratória, školy. V Taliansku bol už známy a požíval takú povesť aj svetosti. Ale teda dievčatám sa nevenoval. Ovene bol zameraný na chlapcov. No a vieme, že život Dona Bosca sprevádzalo viacero snov. Pán Boh ako keby s ním tak rozprával cez sny a dával mu poznať aj svoju vôľu. A Don Bosco mal jeden taký sen, kde videl množstvo dievčat na nejakom námestí a tie dievčata prišli za Don Boscom a hovorili mu, že postaraj sa aj o nás. V tomto sne sa neskôr objavila aj Panna Mária, ktorá Don Boscovi povedala, postaraj sa o ne, sú to moje céry. Čiže to bol ako keby taký podnet pre Don Bosca, že urobiť niečo aj pre dievčatá, ale teda veľmi sa mu do toho až tak nechcelo, že stále si tak nejak držal tých svojich chlapcov. No a pri jednom stretnutí s pápežom, v tom čase teda bol pápež Pius IX, keď bol na audiencii, tak samotný pápež mu povedal, doteraz ste Don Bosco mysleli na chlapcov, prečo neurobíte niečo aj pre chudobné dievčatá? No a už keď to tak počul z viacerých strán a predsa autorita pápeža má inú silu, tak začal nad tým tak rozmýšľať a zaoberať sa tým a išiel navštíviť svojho priateľa, kňaza, do jednej dedinky Mornéze, je to na severe Talianska, kde pôsobil kňaz Dominik Pestarino, ktorý sa neskôr stal aj Salezianom. A keď prišiel do tejto farnosti, tak tento miestny kňaz Don Pestarino mu ukázal aj náboženské združenie Dcery nepoškvrnenej, ktoré pôsobili u neho vo farnosti. Bolo to také združenie žien, ktoré boli ako keby v potrebách farnosti, čiže starali sa o chorých, venovali sa deťom, dievčatám, čo bolo treba. A jednou z nich bola aj Mária Dominika Mazarelová, naša budúca teda zakladateľka. No a keď Don Bosco videl, ako tieto mladé ženy fungujú a ako sa teda venujú okrem iného aj dievčatám, tak ako keby tak vnímal, že toto by mohlo byť ako keby taký základ alebo aj taký základ pre budúce založenie nejakej ženskej rehole. Tak sa to postupne tak aj vyvíjalo, prešlo to viacerými etapami. A aj samotná Mária Dominika Mazarelová, raz keď tak išla uličkami tejto dedinky Mornéze, tak videla tak v diaľke, hoci tam nič nebolo, ale videla taký veľký akoby internát alebo veľký dom a bol tam veľa dievčat a počula taký hlas, tebe ich zverujem. A aj tieto slova plus vlastne to, čo Don Bosco nejak tak vnímal a cítil ako taký podnet sa teda v istom čase spojilo Táto návšteva bola sice v roku 1864, keď Don Bosco prišiel teda do Mornéze navštíviť Dominika Pestarina a stretol sa vlastne prvýkrát s Máriou Dominikou. A ona, máme také zachytené také pamätné slova, že viem, že on je svätý, že už, už cítila takú svetosť z Don Bosca. No a teda pretavilo sa to do založenia inštitútu v roku 1872, 5. augusta. Tento dátum si zvykneme teda silne pripomínať, alebo aj v tomto čase bývajú aj sľuby, kedy sestry skladajú sľuby. No a teda ľudovo nás nazývajú Salesiánky, ale naozaj ten oficiálny názov je Céry Márie Pomocnice, pretože Don Bosco v podstate všetko, čo robil a čo sa mu v živote nejak tak podarilo, vnímalo ako takú vďačnosť a ovocie príhovoru Márie Pomocnice, ktorú si veľmi uctieval, ktorej aj založil vlastne v Turíne, teda postavil baziliku Panny Márie Pomocnice. A my vieme, že keď niekoho si tak vážime, alebo teda máme ho v úcte, tak mu zvykneme niekedy postaviť nejakú sochu alebo pomník, bustu. A Don Bosco chcel ako keby založiť taký živý pomník vďačnosti Pane Márii a vlastne založil ženskú reholu, ktorá nesie to meno, že Céry Márie Pomocnice. Ale teda naozaj ľudia nás viac poznajú pod tým zľudoveným názvom Salesianky.
Tak je to jednoduchšie aj pre oslovenie, je to kratšia forma. Tá Mária Mazzarellová, vaša charizma, vašu charizmu iba alebo prebrala to, čo robil Don Bosco a začala robiť s dievčatami, alebo hľadala nejakú vlastnú cestu na vytvorenie nejakej vlastnej charizmy? Ako to bolo? Lebo určite to prešlo nejakým vývojom.
V niečom boli veľmi podobní, ale tak asi ako máme v rodine, že otca a mamu a každý má to svoje miesto vo výchove, tak aj Don Bosco, aj Mária Dominika dali ako keby taký ten svoj podiel vo výchove a teda povedala by som, že sa to tak prelína, že ako keby Pán Boh v istom období vzbudil tú túžbu pomôcť a vychovávať chudobnú mládež, chudobných chlapcov Dona Bosca a niečo podobné v inej časti Talianska, v tom maličkom mestečku, dedinke Mornéze, robila Mária Dominika. A Don Bosco, keď ju vlastne spoznal a videl, ako robí, aký má prístup, že vlastne funguje na podobných hodnotách, na podobných postojoch, láskavosti, dobroty, zameriava sa na chudobnú mládež, nie nejaké vzdelané dievčatá alebo tak, tak si uvedomil, že je to, že ladí ako keby spolu.
Takže vašou hlavnou charizmou je teda poslanie alebo starosť konkrétne iba u dievčatá, alebo už je to dnes viac, povedzme, venované mladým?
Kedy si to bolo tak rozčlenené, že Salesiani sa venovali chlapcom, my sestry sme sa venovali dievčatám, ale v 90. rokoch prišla taká tendencia tej koedukácie, aby sa spoločne nejak tak vychovávalo. Takže už sa to tak nejak zotreli tie rozdiely, že a zvlášť tam, kde sestry spolupracujú s bratmi, že je tá výchova taká spoločná, že v tých našich strediskách sú chlapci a dievčatá, aj keď je dobré, že sú niektoré akcie čisto chlapčenské alebo čisto dievčenské, ale asi je to dobré a zvlášť aj v dnešnej dobe, kde rodina je v kríze a mnohí mladí možno zažívajú len tú mamu alebo sú v takej striedavej starostlivosti, aby aj v tých našich strediskách ako keby zažívali tú rodinu a tam má naozaj miesto aj ten mužský, aj ženský prvok.
Áno, áno. Aj keď dievčatá v istom veku vyslovene podľa mňa potrebujú mať ten taký ženský prvok, ale to je, povedzme, že v istom veku, alebo do istého veku. Máme tu už aj prvé SMS-ky, také krátke, pozdravné. Srdečne pozdravujem sestru Kamilu, som rád, že ju počujem, aj takto v éteri Rádia Lumen. Pozdravuje Peter Hrobár, spolupracovník z Trnavy. Alebo ďalšia SMS-ka, požehnaný večer prajem, je pekné, že sa nezabúda na sestry, ktoré pracujú, modlia sa za núdznych chorých, všetkých ľudí, ktorí sú odkazaní na pomoc druhým. Prajem im veľa síla, vyprosujem ochranu Panny Márie, vaša poslucháčka z Brezovej pod Bradlom. Pripomínam, že teda môžete posielať svoje reakcie, otázky, či už mailom na ouk@lumen.sk, alebo SMS-kou na číslo 0911 913 933. Hovorili sme tak trošku o tej charizme, o tom hlavnom poslaní. pri Salesianoch, pri Domboskovi je neoddeliteľne tento svetec spojený s preventívnym systémom. Mm-hmm. Využívate tento systém pri vašich aktivitách, činnostiach aj vy?
Áno, áno, určite, že je to také dedičstvo, by som povedala, Dona Boska. Preventívny systém je vlastne opak represívneho systému, čiže snažíme sa konať tak, aby sme predchádzali negatívnym javom, chybám. A tento systém je postavený na takom trojčlene, rozum, náboženstvo a láskavosť. To sa vlastne snažíme uplatňovať, keď pracujeme s deťmi alebo s mladými, čiže apelovať na rozum, vysvetliť, povedať, čo to obnáša, čiže nie len nejako tak direktívne nariadiť, že povedal som a bodka, mm-hmm. hej, čiže dávať dôraz na ten rozum. Potom náboženstvo, čiže snažiť sa dať poznať Boha, Boha ako milujúceho Boha, milosrdného Boha vzťahov, nie len Boha nejakých príkazov a zákazov. No a potom chce to byť v štýle láskavosti, čiže nie nejako direktívne, ale cez dobrotu. Vlastne aj preto nás ľudia nazývajú Salesianky alebo Salesianov, že Don Bosco našiel ako keby také stelesnenie tejto dobroty a láskavosti vo svetcovi Františkovi Saleskom, podľa ktorého vlastne je aj tento názov Salesiani, Salesianky, ktorý naozaj mal takú náročnú cholerickú povahu, ale dokázal na sebe tak pracovať a stal sa veľkým inšpirátorom vlastne aj pre Don Bosca, kde dobrotou, láskavosťou, trpezlivosťou urobil veľa. Mm-hmm. Takže áno, tento systém sa snažíme uplatňovať v našej činnosti, či v školách, v strediskách, všade tam, kde pôsobíme. A ak sa nedá nejaká časť tohto trojčlenu uplatniť, tak v podstate sa nedá celý ten preventívny systém tam realizovať. Hej? Že sú miesta, kde napríklad nemôžete hovoriť o Bohu, tak už tam je náročné, aby sa preventívny systém nejako uplatňoval.
Mm-hmm. Teraz sa obrátim na vás, sestra Kamila. Don Bosco prišiel s rehoľou, ktorú ale oficiálne nenazval rehoľnou spoločnosťou ani kongregáciou, ale inštitútom, aby prešiel pred talianským štátom, aby talianský štát dovolil vôbec založiť takúto spoločnosť, respektíve nazval ju Società, teda spoločnosť. Prišiel s tým, že začal aktívne vyhľadávať mladých ľudí, konkrétne mladých chlapcov, teda bol tam aktívny apoštolát. U rehoľných sestier väčšina kongregácií do druhého Vatikánskeho koncilu bola skôr takých, že venovali sa možno nejakým starým, chorým ľuďom, ale aktívny apoštolát tam až tak veľmi nebol. Dá sa, keď aj s odstupom tých viacerých rokov rehoľného života, dá sa spojiť život rehoľničky s aktívnym apoštolátom, alebo je to nejaké zložité, že dá sa to vôbec spojiť takto?
No, prekvapili ste ma touto otázkou.
Lebo jednoducho, možno poslucháči majú predstavu, že rehoľné sestry sa stále iba modlia, alebo sú v klauzúre, keď sú klauzúrne, ale vy ste vonku.
Hej. Naša spoluzakladateľka, svätá Mária Dominika, tá bola v dedine. Uh-huh. Bola jednoducho dedinské dievča, ktorá sa stýkala nielen s tými dievčatami, ktorí boli v dedine, ale navštevovala aj rodiny, matky a učila ich. Učila ich tomu, čo žena má vedieť, pripravovala ich na život do rodín. Čiže a zároveň Mária Dominika bola žena veľmi hlbokej až kontemplatívnej viery. Čiže nejako tak prirodzene vznikalo to, že my sme aktívna rehola, ale byť aktívnou reholou znamená byť kdesi zakorenený, zakotvený. A to je jedine v Bohu. Lebo tým, ktorým sa venujeme potom, keď sme mimo nášho domu, mimo kostola, vychádzame k ním a dávame len to, čo sme nadobudli, nielen v školách, ale to, čo sme nadobudli a čo nám Boh odovzdal, čo sme načerpali. Čiže je to nevyhnutné. To je ako pravé a ľavé plúc, ľavá časť a pravá časť plúc. Že aj tuto sa, tu treba dýchať obi dvoma časťami našich plúc. Takže Neviem, či stačí táto odpoveď.
Určite, určite stačí. Je evidentné, že ten aktívny apoštolát sa dá zlúčiť aj s rehoľným životom, ktorý, ako ste uviedla, má svoj základ niekde alebo korene hlboko v modlitbe napríklad. Musíte vyviesť takisto vo svojich komunitách ten taký hlboký, rehoľný, modlitbový život, aby ste mali potom z toho mohli dávať ďalej tým mladým, teda, ktorých stretávate.
Presne tak.
Máte nejaké moto alebo nejaké heslo ako rehoľa?
Máme zaujímavé heslo, na ktorým sa niekedy aj zasmejeme.
A to je?
Jedno z tých hesiel je Idem ja.
Mhm.
A na to som myslela, ale myslím si, že asi ľudia skôr poznajú to heslo Daj mi duše a ostatné si vezmi. Toto heslo si zobral Don Bosco, nie je to jeho výmysel. Myslím si, že to je prorok Izaiáš, ktorý v tomto zmysle komunikoval s Bohom. A ja, ktorá som spracovala túto historickú časť, ktorú za chvíľočku chcem teda sa s vami s ňou podeliť, tak ma napadlo, že toto heslo žili sme my túto v našom Slovensku úplne do bodky. Pán Boh nám dal duše a ostatné nám zobral.
Mm-hmm.
Zobrala nám ich ťažká doba. Keby sme sa ich boli chceli zbaviť, tak to tak neurobíme, ako boli tie ťažké okolnosti. A keď to prenesiem do dneška, tak dnes žijeme v dobe, keď skôr by som povedala, hľadáme viníka. Hľadáme niekoho, viníka, ktorý nám spôsobil to ťažké, a hľadáme niekoho, kto by nás z toho vyťahol. Ale vlastne je to nástroj, ktorý nás nechtiac alebo chtiac nás očisťuje, nám berie čosi, čo možno nepotrebujeme, alebo čo potrebujeme si vydobiť. Čiže to sú tie najťažšie okamih, najťažšia doba, ktorá je vždy je tá najťažšia, ktorú prežíva človek, ten, ktorý je v tej dobe. Že ona vlastne je tom najživotodárnejšou pôdou, aby mohol priniesť ovocie. Lebo je nútený ísť do hĺbok, kde by inak nešiel.
Áno, áno, je to tak. Máte pravdu, posuňme sa ďalej. Máte vo svojej charizme aj nejaký misijný prvok, pretože misie patria medzi jeden z základných pilierov vôbec kresťanstva, nehovoriac o rehoľnom živote. Máte vy aj nejaký misijný prvok?
No tak, ako som spomínala, sestry Salesianky vznikli v roku 1872 a už 5 rokov na to, v roku 1877, vyšla prvá misijná výprava do sveta, do Južnej Ameriky, do krajiny Uruguay. Takže už v počiatkoch môžeme povedať, že naozaj tento misijný prvok je prítomný v našom inštitúte. Sestry, myslím si, že veľmi inšpirovali Salesiani, ktorí tiež chodili na misie a teda chceli ich aj oni ako keby napodobniť. No a aj medzi nami Slovenkami máme misionárky z našej slovenskej provincie, ktoré vyšli. Napríklad v Maďarsku pôsobí naša sestra Elvíra Hervajová. Sestra Anna Mališová pôsobí v Afrike, v krajine Kamerun. Sestra Kamila Sejdlová pôsobí v Južnej Amerike, krajine Paraguaj. A potom sestra Magda Cerovská, ktorá dlhé roky pôsobí v Albánsku, myslím, že 33 rokov. No a potom máme aj jednu komunitu, ktorá teda je pod našou provinciou, ktorá je v Azerbajdžane, v hlavnom meste Baku, kde pôsobia tri slovenské sestry. Sestra Slavka Budková, Danka Kapková a Ela Holá. Takže toto sú také naše v súčasnosti misionárky, ktoré sa snažia žiť pre deti mladých. Mnohé sú zapojené aj do formácie sestier a tak už ako vedia pomáhať.
Tak musím povedať, že keď som si čítal veľmi stručne históriu Salesianok na Slovensku, tak prvé Salesianky väčšina z nich odišla vlastne do misií a sú mnohé, mnohé strávili celý život v misiách. Ale ešte jednu otázku k tej duchovnosti, k charizme, a to nejaké ďalšie charakteristické prvky máte? Aj napríklad Salesiani majú mariánsky prvok veľmi silno prítomný, alebo rodinný.
Áno, je to podobne aj u nás, že tiež máme mariánsku úctu, tým, že teda si pripomíname panu Máriu, pomocnicu kresťanov, ktorá má sviatok 24. mája, tak v mnohých komunitách aj vždy, každý mesiac, keď je 24., tak si tak zvlášť pripomenieme panu Máriu, ale teda aj v bežných modlitbách, keď končíme, tak zvykneme tú invokáciu použiť Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás napríklad. A teda ako dcery Márie, pomocnice, sa chceme podobať na našu mamu a teda budovať si s ňou taký dcerský vzťah, nie len nejaký taký formálny, čiže sa aj podobať aj v tých postojoch počúvania a približovania sa k Ježišovi. Ale presne aj to, čo hovoríte, že aj tá rodinnosť, rodinný duch, to by malo byť také typické pre naše komunity, pre naše strediska, že kto k nám príde, nemáme nejaké také formálne vzťahy alebo nejaký taký chlad, odstup. Aj vlastne deti a mladí, ktorí prichádzajú k nám, zvykneme si s nimi tykať, že aj toto trošku tak chce napomôcť.
Že máte nejakú formu, ako u Salesianov, nejakého oratka? Alebo?
Áno, áno, máme tiež strediska alebo oratória v našich, tam teda, kde pôsobíme v našich komunitách a tam sa snažíme cez osobitný vzťah k deťom, k mladým budovať túto rodinnosť. A potom teda, čo by to bol za Salesianský dom, keby tam nebola radosť, ktorú Don Bosco využíval predsa cez radosť človek skôr osloví, ako keď má vážnu tvár, alebo prosto je len nejaký taký vážny, smutný.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Nám tvoja viera, Don Jan Bosco, že nad všetkým vyhrať sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hradme dnes na nebesá, on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorí smrteľnému hriechu povedia nie. Ani k z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na Valdoku choleru. A aj keď opatroval a dotýkal sa ich rán, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma uzavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Thank you. tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nie len do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hradme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o Saleziánkach, ich histórii, súčasnosti i budúcnosti. Pripomeniem, že nám môžete posielať svoje otázky či komentáre, svedectva o stretnutiach so Saleziánkami, a to na mail oukd@lumen.sk alebo SMS-kou na číslo 0911 913 933. V tejto druhej časti relácie, v druhom bloku, sa zameriame na tú samotnú históriu Saleziánok na Slovensku. Na Slovensku teda prišli v roku 1940, je tomu 85 rokov. Kde, do akého mesta, ako sa tu ocitli?
No predtým, ako prišli, tak oni odniekiaľ prišli. Oni prišli z Talianska.
Takže čiže tam absolvovali formáciu.
Áno, to znamená, že k nám sa salesianská charizma, ako nám sestrám, dostala nie cez cudzích misionárov, ale cez prostredníctvom vlastných sestier, slovenských dievčat. Ja by som začala trošku ešte skôr. Čo mňa veľmi prekvapilo, bolo, že už z života Don Boska zistilo sa to vďaka archívnym záznamom, že Don Bosco bol známy na našom území, ktoré bolo vtedy súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie. Svedčí o tom korešpondencia, že si písomne kontaktoval so Slovenskom. A dokonca prvý životopis Jana Boska v slovenčine vyšiel ako podielová kniha spolku svätého Vojtecha v roku 1899. Čiže ľudia na Slovensku vedeli o tom, že nejaký Don Bosco, zázračný Don Bosco existuje. Hovoriť o histórii inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku znamená zachytiť časový oblúk od roku 1900 až do dnešného dňa. Jeho vývoj je potrebné sledovať na pozadí európskych dejín. Ten historický rámec, v ktorom sa nachádza zrod a vývoj tohto salesianského diela, je prvá a druhá svetová vojna, slovenský štát, nasleduje komunistický režim až do jeho pádu v 89. roku. Prvá generácia salesianok žila v období prvej a druhej svetovej vojny. Druhá generácia, ktorú sme už my poznali, ktorú sme vlastne my, moja generácia, tá žila v obdobie totality.
To znamená 1950 až 89, alebo 45?
Tá druhá generácia, to sme my, to znamená od roku 1950. Lebo vtedy sme sa, niektoré z nás narodili, hej? A tá tretia generácia, tá tretia etapa, tá trvá až dodnes, hej? História slovenských dcér Márie Pomocnice je úzko spojená so Salesiánmi. A týchto Salesiánov na Slovensko si vyžiadal celý biskupský zbor v roku 1924, kde aj samotný predstavený vtedajší v Taliansku bol prekvapený, že je to možné z takej malej krajiny, že všetci biskupy sa na tom zhodli a tak jednotne si vyžiadali Salesianov. Čiže neboli to cudzí misionári, ale slovenskí chlapci, ktorí nadšení Don Boskovou činnosťou odišli sa naučiť tejto jeho múdrosti A to bolo na začiatku roku 1900 a oni, títo chlapci, cestovali do Turína. Boli to jednoduchí chlapci, ako aj naše dievčatá, naše prvé sestry, boli väčšinou, dá sa povedať, skoro všetky z dedín. Túto charizmu priniesli slovenské dievčatá vďaka prvým Salesianom a po ňu si osobne išli až do Turína. Bolo to v roku 1922, čiže ešte 2 roky predtým, ako prišli Salesiani na Slovensko.
Už vtedy boli ženy, dievčatá v Taliansku, pripravovali sa za Salesianky.
Oni vtedy prvé išli, v roku 1922. Ako sa dozvedeli, prečo tam išli? No práve keď tí ich bratranci, tí ich známi, mladí muži, chlapci odchádzali z dedín, tí domov písali, tí prichádzali na prázdniny, tak oni sa dozvedeli, že existuje čosi také aj pre dievčatá, nielen pre chlapcov.
Mm-hmm.
Prvé dievčatá, slovenské dievčatá, ktoré išli do Talianska, bola Helena Štepková a Jozefína Sobotová. Boli to dievčatá z Chtelnice, z jednej dedinky. Oni boli členky Marianskej družiny, kde sa hovorilo o Domboskovi. A takto postupne odišlo do Turína 30 dievčat. Zaujímavé je, že onedlho, asi tak od takých 7 rokov, od toho 22. Mm-hmm. roku, 7 z nich odišlo na misie do Južnej Ameriky a do Afriky. Čiže už to je, z tých 30 tam ostalo ďalších, pár nám ostáva, ale zaujímavú skupinu tvorí 10 Salesianok, ktoré kvôli zmeneným politickým pomerom zostali v západnej Európe a svoju životnú misiu uskutočnili tam, v Belgicku, Francúzsku, Taliansku. Pretože už v roku 1948 v Československu zvíťazili komunisti a oni sa už do vlasti nemohli vrátiť, alebo sa nechceli vrátiť. A takto na Slovensko sa priebežne od roku 1940 vrátilo už len 17 Salesianok.
A vieme povedať, že tie prvé Salesianky boli 1922, ale prvý dom bol otvorený v roku 1940.
Áno.
Že relatívne dlhé obdobie muselo prejsť, pokiaľ otvorili dom, že z akého dôvodu je až o tak veľa rokov neskôr?
No, oni tam boli na formácii. Oni tam boli, jednak boli tam v aspirantáte, mm-hmm. v noviciáte a zároveň hneď ich dali do konkrétnych domov, do služby. Niektoré tie, ktorí odišli do misií, tak o tých sa dozvedáme až potom ex post o nich. A tie, ktorí ostali v Taliansku, tak urobili veľmi silný dojem. Čím urobili? Proste ich dokonca niektorí ani nechceli pustiť na Slovensko, pretože boli pracovité, boli poslušné a boli zbožné. Oni mm-hmm. mali hlbokú vieru, tie ženy. Čiže to boli kvality, ktoré ocenili vtedajšie predstavené a až potom na žiadosť Dona Bokora, budúceho provinciála, pomaličky začali púšťať tieto dievčatá, ktoré chceli teda odísť domov. A vlastne oni akoby domáce misionárky prišli k svojim odovzdať charizmu Domboska a matky Mazarelovej.
A teda ten prvý dom v roku 1940 Áno. otvorili v ktorom meste?
Otvorili ho v Trnave. Keď s odstupom času sa dívame na toto obdobie, v ktorom sa rozvíjalo sotovo narodené dielo Inštitútu Dcer Márie Pomocnice na Slovensku, musíme konštatovať, že situácia bola veľmi komplikovaná a neprajná. Boli tu už silné tlaky proti katolíckej cirkvi, aj proti existencii mladého slovenského štátu a svet bol v druhej svetovej vojne. Paradoxne, jediné, čo bolo priaznivé pri tom príchode prvých Salesianok na Slovensku do Trnavy, bolo, že stále sa zväčšovalo množstvo chudobnej opustenej mládeže. Kronika z tohto roku hovorí, že za pontifikátu pápeža Pia 12. prezidenta Slovenskej republiky doktora Jozefa Tisu, diecézneho biskupa Pavla Jantauša, matka Luisa Vaskety dáva súhlas k založenie domu Márie Pomocnice v Trnave. Ako som povedala, zásluhu na to mal inšpektor Jozef Bokor, ktorý požiadal predstavené inštitútu, aby mu poskytli nejaké sestry, lebo im chce zveriť prácu v kuchyni, v práčovni veľkého obrovského salesianského študentátu, kde študovali filozofiu, kde sa pripravovali budúci saleziani, kde bolo gymnázium. A tak 16. júna 1940 prišli dve sestry, Jozefina Bartošová a sestra Hudáková, Dorotea, do Trnavy. Prečo tam vlastne museli prísť? Pretože týmto chlapcom, ktorí tu študovali, bolo ich niečo vyše 200 aj s profesormi, niekto im musel variť a niekto im musel aj prať. Boli to sestry premonštrátky, ale ktoré sa sťažovali Don Bokorovi, že tí chlapci sú veľkí huncúti a že oni to nevládzu. Že aj ten krik, aj to všetko, ten život, ktorý tam bola, zároveň všetka tá starosť, ktorá bola o nich, tak už to nezvládali. Tak prišli prvé dve slovenské sestry, ktoré určitý čas tam same boli a pracovali v práčovni a v kuchyni pre 200 osôb. Samozrejme, že saleziani sa snažili im zohnať aj nejaké pomocné síly, aby to mohli zvládnuť. A tak preto postupne z Talianska posielali predstavené ďalšie a ďalšie, ktorí chceli sa vrátiť domov.
Uh-huh.
Začiatky boli veľmi náročné, lebo okrem služby v internáte, okrem toho prania a varenia, chodili aj do najchudobnejšej štvrte v Trnave na Kopánku, kde sa v roku 1944, čiže zase počas vojny, 4 roky po príchode na Slovensko, otvorilo prvé dievčenské oratórium, kde sa konala sociálna práca medzi dievčatami tejto vykričanej robotníckej periférie. Onedlho potom v Nitre bol otvorený noviciát, a v 1947 roku v Dolnom Kubíne sestry si vzali na starosť zase vo farnosti chudobné opustené dievčatá.
Tak to bola vlastne tá prvá generácia.
Áno, je prvá generácia.
Trnava, Nitra a teda Dolný Kubín. A zhodou okolností práve prišla SMS-ka od vašich spolusestier z Nitry. Takže pozdravujú a my pozdravujeme aj sestry do Nitry. To bola prvá generácia. Tá druhá generácia od roku 1950 po povedzme 89. Ako vlastne sestry z tých troch domov skončili v tom roku 1950, keď komunistický režim zavrel rehole?
No,
a zrušil rehole.
V 48. roku Klement Gottwald vymenoval komunistickú vládu. A boli zakázané hneď už v 45. roku, ešte teda hneď po skončení vojny, boli zakázané určité katolické časopisy, noviny. Začalo sa svojvoľné prenasledovanie kňazov, prepadávanie kláštorov. No dokonca v 49. roku si štát vyhradil právo viesť všetku školskú, mimoškolskú výchovu v duchu marxizmu-leninizmu. A katolická cirkev sa stala hlavným nepriateľom štátneho zriadenia. Veľakrát sa ma pýta mladá generácia, čo to znamená tá totalita. To znamená, to bolo obdobie v Československu, myslie sa tým dve odlišné, zároveň vzájomne prepojené obdobia. Prvé je to obdobie od roku 1948 až po Dubčeka, 1968. To je čas tvrdej totality, kde boli kňazi, biskupy, sestry väznení a dokonca aj teda tragicky skončili. A druhým obdobím totality je obdobie normalizácie od toho roku 1969 až po pád totality. Hej.
A tie sestry skončili, tak ako mnohé sestry z iných rehôľ, v nejakých internačných táboroch v Čechách, alebo na Morave, alebo ich nechali na Slovensku?
No, v 50. roku boli dve akcie. Akcia K, to bola akcia na jar, kde boli zrušené, teda rozpustené mužské reholné komunity. A na jeseň, teda vlastne koncom augusta, 29. až do 30. boli rozpustené ženské reholné domy, a tam spadali aj naše sestry. Zaujímavé je, že hoci ešte nebolo oficiálne zrušenie týchto rehôl a nebol ešte tak vo veľkom, teda sa to nerobilo, naše sestry v Dolnom Kubíne boli vyvezené násilne už na jeseň roku 1949. Tu pracoval ako známy, by som nazvala mučeník, Viktor Trstenský, ktorý bol farárom, a biskupom bol Jan Vojtašák. Obidvaja títo kňazi, teda kňaz a biskup, sa veľmi zasadzovali za to a bránili naše sestry, aby ich nevyviezli z Kubína. A keďže to bola veľká osobnosť, biskup, a takisto aj tento náš, teda Viktor Trstenský, a nedali si, jednoducho trvali na tom, že tie sestry sa venujú naozaj tým najbiednejším, povojnové siroty, hladní, otrhaní, chudobní, aby ich nechali, lebo nemá ich kto zastúpiť. Napriek tomu sa stala taká vec, že keďže Viktor Trstenský nechcel sestričky poslať preč, tak sa dostal do väzenia on. O tom, že sa za nás zasadil a nás bránil aj biskup mučeník Jan Vojtašák, svedčí množstvo korešpondencie, ktorú som našla práve v archíve, kde on bol na spiskej kapitule biskupom. Je to naozaj vec veľmi vzácna držať v rukách listy mučeníka, ktorý bránil naše prvé sestry. Nič však nepomohlo a skutočne na jeseň v novembri 1949 boli násilne vyvezené. Prišlo 300 milicionárov, medzi nimi boli aj Češi. Česky teda vojaci, lebo tam bola vojenská posádka. A títo prišli, obsadili dom štyroch sestier, vnikli cez okná, teda tých okná, ktoré boli aj na dverách, a takto s pažbami vyháňali sestry, ktoré už čakali, že niečo bude, lebo ich ľudia už na to upozorňovali, že niečo sa deje. Ale pritom naša sestra, direktorka, ktorá vtedy tam bola Jozefína Bartošová, sa na nich sa odvážila im povedať, a vy sa nehambíte na bezbranné štyri sestry, toľko mužov, a ešte aj vy Češi ste prišli. Čiže ľudia si pamätajú, lebo ľudia si pamätajú detaily toho násilného, nielen vyrušenia, ale násilného odvezenia týchto štyroch bezbranných sestier, ktoré potom vyviezli na nákladnom aute ďaleko až do Belužských Slatín.
A tam ich teda internovali?
Tam ich neinternovali. Tých sústreďovacích kláštorov bolo po Slovensku, po celom Československu veľmi veľa. Tieto sestry konkrétne nevieme, to som sa nedozvedela zo žiadnych materiálov, ako sa oni dostali, ale pravdepodobne išli do Trnavy, kde ešte tie sestry boli, lebo tie boli zrušené, ich domy boli až v 50. roku. Až potom, až v 50. roku začala tá krížová cesta po všetkých, dokonca myslím si, že pri niektorých sestrách, keď som to tak rátala, bolo to až 14 zastavení ich krížovej cesty, že kde boli premiestňované za trest, za to, že neuposlúchli nejaké zákazy, ktoré im dávala tá miestna spolupracovníčka EŠTB. A takto sestry precestovali, v úvodzovkách precestovali rozličné miesta na Slovensku. V Čechách boli, jedine v Čechách boli nie v sústreďovacom kláštore, ale tam boli na prácach v továrni v Úpiciach v severných Čechách. Ale na Slovensku to bolo prevažne v takých oblastiach, kde oni potom pracovali na poliach alebo v lese.
Dobre, tak sestry teda boli niekde umiestnené, ale napríklad vieme z histórie cirkvi, že potom postupne začala sa vytvárať ako keby taká podzemná cirkev, vznikali rôzne stretká, kňazi sa snažili, alebo záujemcovia o kňazstvo, študovať tajne, vysviacky boli tiež tajne, takisto aj už teraz blahoslavný Don Titus Zeman pomohol viacerým utiecť vlastne cez hranice. Ako to bolo so sestrami? Mali vôbec nejakú možnosť, nejakú aspoň podzemnú činnosť vyvíjať v tom období totality?
No, v 68. roku, ktorý tak radi nazývame ako za Dubčeka, tak vtedy mnohé z tých sestier odišli z tých sústreďovacích kláštorov, lebo tie spadali pod charitu, kde oni pracovali ako naozaj veľmi, by som povedala, veľmi cenné a výborné pracovničky v poľnohospodárstve a mali aj ocenenia na všelijakých výstavách. Avšak keďže sa im začalo zdravie zhoršovať, tak niektoré, ktoré mohli a mali tú odvahu, dokonca sa im ponúkla v 68. roku aj možnosť ísť učiť náboženstvo. Tak v tom roku začal ten pohyb z týchto sústreďovacích kláštorov a ostali tam väčšinou už len veľmi, veľmi choré sestry, ktoré tam museli vydržať až do roku 89. Pýtate sa na to obdobie normalizácie. Keď sa dostali z týchto sústreďovacích miest, z týchto kláštorov sústreďovacích, dostali sa na slobodu, respektíve vrátili sa k svojim rodičom alebo išli na fary robiť gazdiny, tak v tomto období začína sa rodiť čosi unikátne, čosi veľmi vzácne, by som povedala, hodné až veľkofilmu. Začala sa tá činnosť, jak ste vy nazvali, začala podzemná cirkev vytvárať veľmi zaujímavú sieť, ktorú by inak by ju nikto nevymyslel. Jedno, hľadali sa spôsoby, ako odpovedať na potreby mladých, ďalších mladých, či mužov, či žien, ktorí sa chceli zasvetiť Bohu. A týmto ľuďom sa musel niekto venovať. Keďže tie sestry, tie staré boli už jednoducho tie, ktoré nemohli už kvôli zdravotným dôvodom pracovať s mládežou, tak tu sa naraz, a nie že objavili, ale v podstate, keď to tak môžem nazvať, že Pán Boh využil schopnosti, ktoré vložil do dvoch veľmi významných osobností, a to je sestra Vilma Šutková, ktorá bola počas tohto obdobia normalizácie našou predstavenou, a sestra Mária Černá, ktorá bola magistrou tajného noviciátu. A ako fungoval tajný noviciát, ako vznikali tie kontakty medzi mladými dievčatami a týmito dvoma sestrami, či to bolo cez Salesianov, ktorí sa vracali medzi časom, v 60. rokoch sa vracali, bola veľká amnestia, vrátili sa z väzení, tak tie kontakty boli rozličné, lebo už všetko bolo skryté, všetko bolo utajené, ale predsa aj v tých najnemožnejších situáciách, ako to bolo treba z Osviemčine, tam si ľudia vedeli nájsť nejakú tú cestu, tak my sme mali o čosi jednoduchšiu situáciu, ale tu sa takisto hľadali a našli sa cesty, lebo ak Boh niekomu dáva toto, ak Boh niekoho oslovuje a volá ho k nasledovaniu, tak nie je možné, že by sa nenašli cesty. Čiže ako to fungovalo, tak neviem, či to teraz...
Bolo toho, ako boli sestry zapojené do tých rôznych, dnes to nazveme stretiek.
No samozrejme.
A do rôznych aktivít.
Saleziani organizovali stretká miešané, pretože to bolo menej nápadné. Boli tieto stretnutia väčšinou na chatách alebo na nejakých starých farách, ale väčšinou mimo miest. Niekedy to bolo aj trebárs aj v bytoch niektorých rodín, ktoré mali viac detí, aby to bolo nenápadné. Robili sa výlety. Väčšinou to bolo, či to bol Silvester, či to boli jarné, či letné prázdniny, tak to bolo menej nápadné na tých chatách, na tých či lyžovačkách, alebo na turistike. No a tieto stretnutia len s mládežou, tak tie fungovali nielen v salesianskej rodine, aj mimo. Myslím si, že tá formácia reholníkov, ja viem len teda tú najživšiu formáciu, ktorú sme my prežili, či ako bratia Salezini, ako my, tak o tej som informovaná, ale o tých druhých reholiach viem, že niektoré reholi takisto mali túto formáciu. My sme sa stretávali so sestrou Vilmou veľakrát tak, že nevedeli sme ani jej priezvisko. ona vedela naše mená, ale veľakrát, napríklad čo sa týka Salesiánov, ja som aj nevedela, že môj bratranec chodí na také stretnutia. My sme si proste, čím menej ste vedeli, tým to bolo užitočnejšie. Tak sestra Vilma, keď sme sa stretávali u nej, lebo ona opatrovala svojich rodičov, alebo vyšla za nami na nejakú chatu, či do Tatier, či do Fatry, alebo hoci kde inde. A sestra Mária Černá, tá zas bola kuchárkou v Dubnici nad Váhom, kde bol Salesian farár. A ten bol jeden z tých najväčších dobrodincov, pretože on kryl všetky tie stretnutia tajného noviciatu. Každý druhý týždeň sme za ňou chodili na víkend. Ako náhle sa zavreli za nami dvere, my sme sa cítili naozaj ako v nebi. Doslova do písmena, lebo sme sa cítili, že môžeme spievať, môžeme hovoriť, môžeme sa smiať, čo sme si nemohli dovoliť v tých našich bytoch, kde sme bývali, či už pod nájme, alebo vo vlastných bytoch, 3-4 sestry, kde sme všetko museli robiť s najväčšou tajnosťou, potichu, nenápadne, ale aj tak potom susedia, ktorí teda vedľa nás žili, nám potom povedali, že my sme vedeli, že vy tam nerobíte zlé veci, vy ste robili len dobré veci. Takže neprezradili nás, ale boli niektorí, ktorí vedeli aj sledovať a udávali náš tebe.
No, ten život počas totality v Reholiach nebol vôbec jednoduchý. Niekedy dlhé mesiace, niekto aj roky žil v istej forme takého napätia. Malo to určite svoj dopad aj na zdravie. Ale poďme teraz ďalej, lebo už čas sa posunul. Ešte jedna otázka. Prišiel rok 89, pád totality a slobodný rozvoj Salesiánok. Koľko domov vlastne dnes, v roku 1950, keď teda ste boli, keď boli ženské rehole zrušené, ste mali domy 3? A koľko, aká je teraz situácia?
Momentálne myslím si, že nás je 15. Mm-hmm, 15 áno. Domov. Ale bezprostredne po 89. roku, väčšinou si to tak hovoríme, keď sme za totality museli robiť na dve smeny, lebo aj pre štát robili sme ako v civile sme chodili a potom večer sa robil apoštolát, alebo teda cez víkendy, tak hneď po tom 89. roku sme robili na tri smeny, lebo sa začalo, väčšina sestier, keď chcela učiť, musela si robiť popri tom všetkom apoštoláte a zamestnaní, v školách si musela ešte robiť vysokú školu teológie. Čiže bolo to a budovali sa domy, opravovali sa domy, alebo proste bolo toho, boli sme mladé, boli sme plné síly a tá radosť zo slobody vám dala, až by som povedala, možno je to silné slovo, ale až takú heroickú silu, že vyčerpaní sme boli, to je fakt, ale sloboda, za ňu sa oplatí.
No, pripomeniem ešte poslucháčom, že kňazi sú platení štátom, rehoľné sestry si vlastne na svoje živobytie musia zarobiť vlastnou prácou, ale posuneme sa znovu o kúsok ďalej. Ešte jednu otázku v tomto bloku, historickom bloku. Ktoré významné osobnosti z vašich radov by ste možno spomenula? Čo nejakým takým zásadným spôsobom ovplyvnili tú vašu činnosť, váš život?
Z tej prvej generácie najvýraznejšou osobnosťou je sestra Helena Štepková, ktorá pochádzala z veľmi ťažkých rodinných pomerov, lebo jej mama musela odísť do Ameriky pracovať, aby mohol si ich otec, ktorý bol mlynár, kúpiť nový mlyn. Čiže ona mala ťažké detstvo, vedela, čo je to robota, vedela, čo to je starať sa o deti. Ona, keď odišla do Talianska, hneď si v zápäti si dala žiadosť do misií. Štyrikrát sú doklady o tom, že ona chcela byť misionárka, ale predstavené videli, že tu je misiu, ona, lebo sa začali hlásiť aj iné dievčatá, že tu je misiu, môže vykonať aj teraz takto, že možno aj mysleli, že ju potom pošlu, ale nakoniec skutočne ona sa stala tou, ktorá uvádzala potom všetky tie dievčatá, ona bola styčný kontakt prvý, mm-hmm. pomáhala im, čo sa týka jazyka, vybavovať veci. Robila fundraising pre tieto dievčatá, lebo bolo treba za nich zaplatiť. Písala do Ameriky dobrodincom a bola takou ich mamou. Keď sa vrátila, zase bola hneď direktorkou v tom ťažkom prostredí Kopánky. Čo sa týka totality, tam boli dve výrazné osoby. A to je sestra Vilma Šutková, Mária Černá. Obidve sa pokladajú za dva nosné piliery rozvoja inštitútu. Tá bola zakladateľka, tuto ide o rozvoj. Dokázali si uchovať salesianského ducha tým, že v časoch prenasledovania zo strany komunistického režimu podporovali obnovenie povolaní a zásadným spôsobom prispeli k obnoveniu inštitútu na Slovensku ako formátorky. Hoci vtedy nesmeli existovať oficiálne reholné rády a zároveň nesmeli prijímať. Robili to pod veľkým tlakom a v napätí, pretože jednou nohou stále žili v base tieto ženy. Ale na konci obdobia komunizmu obidve formátorky odovzdali inštitútu skupinu mladých salesianok. Myslím si, to bolo také zrodenie, znovu zrodenie inštitútu na Slovensku. Ja som z tejto generácie, tých totalitných sestier, a myslím si, že to, čo oni zažili počas toho prenasledovania, keď museli chodiť po celom Slovensku v tých táboroch, tak všetko to utrpenie, vlastne aj tie, ktorí už s nami nepracovali, tie ostatné sestry, oni sa modlili za budúce povolania. Ale pri tejto sestre Márii, ale sestre veľmi by som chcela ešte povedať, že okrem toho, že bolo to nebezpečenstvo, ten tlak zvonku, to nebezpečenstvo politické, tak museli oni ešte dokonca, napriek tomu, že mnohí saleziáni naozaj obetavo nám pomáhali, museli čeliť aj takému tlaku, ktorí vyvíjali niektorí saleziani, ktorí mali iné predstavy, ako sa má žiť duchovný život, reholný duchovný život za totality, v tajnosti. Čiže oni museli chrániť autonómnosť salezianok. V tejto situácii museli byť veľmi diplomatické a ukázať silu a statočnosť. Lebo niektorí saleziani, ktorých poznačilo utrpenie týchto rokov, stali sa extrémne radikálnymi. A dospeli k názoru, že extrémne situácie si vyžadujú krajné riešenia. A čo sa týka Boha, ktorému treba všetko dať, a ten radikalizmus bol až tak ďaleko, že mohol ubližovať človeku. Kdežto duch evanjelia tkvie v radikálnosti darovania sa Bohu. A oni ochránili, tieto dve ženy ochránili novicky a sestry pred vplyvom rigorózneho moralizmu. Mm-hmm. Na záver by som chcela povedať, že tieto dve duchovné líderky, aj napriek tomu, že sami sa nikdy necítili byť hodnými, byť predstavenými, preniesli na nás lásku, ktorá oslobodzuje. Pretože oni sami zakúšali Božiu lásku a tá ich naplňala a dávala im silu.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o salesiankách, ich histórii, súčasnosti i budúcnosti. Hovorili sme o histórii, ale teraz poďme do súčasnosti. Ako to teda s vami vyzerá dnes? Po tom roku 89 ste mali a máte slobodu práce, slobodu pôsobenia. Kde vlastne dnes v súčasnosti pôsobíte? Na Slovensku?
Mm-hmm. Na Slovensku máme 15 komunít.
A koľko vás je teda celkovo na našom území?
83 sestier. Mm-hmm. Vo svete je cez 10 tisíc. Posledné údaje hovoria o 10 300. Sme v 97 krajinách a na všetkých 5 kontinentoch. No ale teda na Slovensku komunity máme. 3 komunity sú tu v Bratislave. Všetky v Petržalke. Potom máme komunitu v Šamoríne, kde momentálne aj pôsobím a kedysi tam teda bol noviciát. Teraz už je tá tendencia medzinárodného noviciátu, takže dievčatá odchádzajú do Ríma. Potom máme komunitu v Nitre. 2 komunity máme v Trnave, na Kopánke. Keď ideme smerom na východ, tak potom nasleduje Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín, Banská Bystrica, Rožňava, no a na východe sú to Košice na sídlisku Tri hôrky, alebo teda v mestskej časti Terasa, Michalovce a Humenné. A už teda spomínaný Azerbajdžan ešte tam patrí.
Ja som si urobil takú poznámku, že začínate rozvíjať nové dielo, má to názov Collegium Marie Romero. Mm-hmm. O čo ide? Je to také, nie je to slovenské meno, hej, čo je to za dielo?
Áno, áno. No, kolegium začalo fungovať, alebo vzniklo v roku 2020. Mohli by sme to pomenovať, že je to nejaký taký internát rodinného typu, alebo domov pre žiačky a študentky druhého stupňa základných škôl a stredných škôl z romských osád alebo sídlisk, ale tiež aj študentky stredných a vysokých škôl zo slovenského prostredia, ktoré chcú s nami zdieľať takúto multikultúrnu rodinu. Založili toto dielo dve naše sestry. Zuzka Saloňová bola v počiatkoch spolu so sestrou Monikou Foltinovou. Najskôr teda bývali v Košiciach na byte, kde teda predtým totiž sestry pôsobili na Luniku 9, čiže mali ten kontakt s dievčatami z tohto romského prostredia, ale uvedomovali si, že formovať tam, kde na vás to prostredie vplýva 24 hodín denne, je náročné, tak si uvedomovali, že potrebujú tie dievčatá ako keby vytiahnuť mimo tohto prostredia. Takže najskôr začínali v jednom košickom byte 3 dievčatá. Neskôr potom, keď už nemohli pôsobiť v tomto byte, hľadali a túžili teda mať nejaký rodinný dom, kde by teda mohlo byť aj viac dievčat, ale nejak sa nedarilo zohnať rodinný dom v Košiciach, takže sme si aj tak kládli otázku, že či je koniec tejto myšlienke, alebo ako Pán Boh s nami zamýšľa, modlili sme sa a pri jednom takom podnete vtedy bola vlastne provinciálna predstavená sestra Monika Skalová, tak ona tak vnímala také pozvanie, že možno nedržať sa len tých Košíc, ale skúsiť aj niekde inde. A keď to tlmočila vtedy sestre Zuzke Saloňovej, tak v podstate sa v tom tak nejak vnútorne zhodli, že aj ona to tak cíti. A podarilo sa im nájsť rodinný dom v Prešove na sídlisku Solivar, kde teda postupne teda bolo treba pripraviť ten dom. Tie práce trvali 3-4 mesiace. Bolo treba vymalovať, zariadiť, esteticky zladiť tie priestory. No a tam už bolo 5 dievčat. No a táto túžba rástla. Videli, že prináša táto činnosť ovocie. Aj rodičia, ktorí zverujú nám ich dcery, že sú spokojní a vyjadrujú teda takú aj vďačnosť. Tak sa chcelo ešte rozšíriť tieto priestory. No a minulý rok v auguste sa nám podarilo teda už postupne otvoriť taký nový rodinný dom v Prešove, ktorý je blízko Salesianov. No a v podstate, keď som sa aj rozprávala so sestrami, ktoré tam pôsobia, tak mi povedali, že cieľom tohto kolegia je ako keby vytvoriť také prostredie pre kvalitné vzdelávanie, lebo viete, v romskom prostredí je niekedy aj umením dokončiť základnú školu. Ano. Čiže väčšinou sa končí hneď, ako vám skončí 9-ročná školská dochádzka, alebo nie je raritou aj tehotenstvo neplnoletých.
Áno.
Čiže je to snaha podporovať vlastne tieto dievčatá, aby si urobili vzdelanie aj strednú školu. Dokonca mám prvú maturantku z týchto romských dievčat. Potom ďalším cieľom takým je aj umožniť dievčatám, aby v kolegiu sa pripravovali na život. Naučili sa také praktické zručnosti pre život, variť, piec, upratovať. Mnohé vlastne až kolegiu prvýkrát boli na preventívnej prehliadke aj u zubára, dali si zuby napríklad do poriadku, ale aj naučiť sa nejaké teda také veci, ako je finančná gramotnosť, hej, že vedieť šetriť, vedieš si to tak rozrátať na ten mesiac, aby mi to vyšlo. Zásady slušnosti, zásady etiky, starostlivosti o domácnosť, cestovať verejnou dopravou, nie len tak na čierno, ale teda naozaj tak, ako treba, s platným cestovným lístkom. No a potom je to aj prostredie, ktoré sa snaží spájať to prostredie minority a majority. Že toto si tak sestry dali za cieľ, preto pozývajú medzi tieto romské dievčatá aj dievčatá vysokoškoláčky zo salesianských slovenských prostredí, ktoré chcú zdieľať túto multikultúrnu rodinu a vlastne ako keby aj tak búrať také vzájomné predsudky.
Ešte jedna otázka v tejto súvislosti. Názov má Kolegium Marie Romero. Uh-huh. Krátko, kto bola tá Maria Romero?
Uh-huh. Maria Romero bola sestra salesianka, naša sestra, ktorá pôsobila na perifériách v Nikaraguji a venovala sa vlastne chudobným dievčatám a my, inšpirované ňou, sme si ju zobrali ako podpatronku tohto diela.
Tak ja prajem tomuto dielu a všetkým ostatným dielam, lebo je ich oveľa viac a sú veľmi zaujímavé a sú na Slovensku, pôsobia medzi našimi dievčatami, prajem im, aby ich Pán Boh požehnával. Ja som veľmi rád, že dnešnými hostiami v našej relácii mohli byť salesianky a porozprávať o 85. výročí ich príchodu na Slovensko. Našimi hostiami boli Kamila Novosedlíková. Ďakujem.
Ďakujem aj ja. Bolo to veľmi príjemné.
A Viera Antalíková. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Prozu Boha za nás, Matka ľutosti, vynieme sa k Tebe, rúža duchovná, prozu Boha za nás, nebies kráľovná. Vzdycháme, Pána ctihodná, prozu Boha za nás, brána nebeská, vynieme sa k Tebe, rúža duchovná. K Tebe, rúža duchovná, prozu Boha za nás, nebies. opúšťaj nás. Mária, buď s nami, oroduj za nás. Vynieme sa k Tebe, rúža duchovná.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia Matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom napera, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.